Vreau să vă spun la început că personal eu respect credința fiecărei persoane care este în locul acesta. Nu voi încerca să fac o polemică, nu voi intra în controverse cu cei care au un alt crez, o altă părere ca noastră, ci dorința mea personală este să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, doar în cuvântul lui Dumnezeu, și să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu cum a apărut botezul, de ce ne botezăm noi și ce semnificație, ce ne vorbește botezul acesta. Pentru că vreau să vă spun că botezul, prin actul în sine, prin ceea ce vedeți astăzi cu ochii dumneavoastră, are o semnificație, vorbește ceva, nu? Vedeți, eu imediat în 2000, când am ieșit în străinătate și circulam undeva prin Germania, cât am stat în Anglia vreo câteva săptămâni, n-am văzut nicio mașină cu număr românesc, dar în Germania, în Austria, vedeam mașini cu numere românești. Doamne, și mă bucuram, parcă era fratele meu de corp și ridicam mâna și ăla din mașină mă saluta și dădea cu mâna. Și dacă ne întâlneam într-un peco, eram cel mai bun prieten și discutam. De ce? Numărul acela avea o semnificație pentru mine. Fără cuvinte, el îmi spunea ceva, nu? Dacă eu văd pe cineva îmbrăcat în negru și de obicei cu o figură mai gravă, mai tristă, eu nu trebuie să-l întreb de ce este trist, de ce este... Înțeleg, nu? Este într-o situație. Vedeți? Faptul că vedem cu ochii ce se întâmplă, vedem cu ochii cum niște persoane se coboară în apă și fac un legământ cu Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi trebuie să aibă o semnificație. Pentru fiecare dintre noi trebuie să aibă o valoare. Vreau să vă spun că cel care a practicat botezul, primul care a practicat botezul, cumva apropiat de sensul acesta pe care l-a apropiat, vorbesc, practicăm noi, a fost Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul era cel pe care Dumnezeu l-a trimis să pregătească calea Mântuitorului, nu? Însuși Domnul Iisus Hristos face afirmația, a fost omul cel mai important, cel mai de valoare care s-a născut pe pământul acesta. Dar, curios, botezul nu l-a instituit Ioan Botezătorul. Mă amintesc pe vremea când lucram la lucrare de diplomă, am avut ca temă relația dintre botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt și eram cofundat în... căutam dovezi istorice, argumente. Vă amintiți că poporul Israel a fost împrăștiat printre neamuri din porunca, din descoperirea conform unor profeții făcute de Dumnezeu datorită neascultării. De obicei, evreii, când au ajuns într-un fel, într-o stare să nu mai fie pe deplin robi, s-au organizat în comunități. Comunitățile acestea erau răspândite în toată lumea. În Botoșani, care a fost un oraș cu foarte mulți evrei, mi-amintesc și acum că acel loc unde m-am născut, nu, acel cartier, eram câteva familii, cred că 3 sau 4 de români, o familie de țigani și restul erau evrei. Am crescut între evrei. Vis-a-vis de mine, un evreu avea o crâșmă, că evreii sunt cu binecuvântarea rulării și a câștigării banilor. Într-o latură a unui patrulater de 400-500 de metri erau 4 sau 5 sinagogi. Mă amintesc și acum cu bucurie sărbătorile, nu Paștele acesta diferențiat și întotdeauna mama la Paști, într-o conviețuire amicală cu cei din jur, dădea familiilor evreice cozonac de la moldovenesc, nu? Și plăcinte, și evreii ne aduceau pască evrească. Ce mult ne plăcea nouă copiilor pasca aceea, nu? Evreii, ca și comunitate, trăiau împreună. Avea o religie și se închinau în sinagogi. Sinagoga a fost o instituție care a apărut pe vremea când evreii erau în robie, pentru că au avut nevoie de un loc unde să se închine lui Dumnezeu, unde să citească legea lui Dumnezeu. Poporul evreu s-a păstrat timp de mii de ani și s-a conservat datorită acestui loc. Au vorbit limba evrească, au cunoscut Scriptura și au fost o familie. S-au bucurat împreună și au plâns împreună. E bine, erau în mijlocul popoarelor păgâne. popoarele păgâne aveau mulți zei și aveau și temple închinate zeilor. Și la un moment dat s-au uitat parcă la sinagoga aia evreilor, micuță, zice, domnule, nicio statuie, nimica. Și ca oamenii care trăiau în, alături de comunitatea asta, au zis, zice, care e religia voastră? Cum e religia voastră? Și evreii început să le povestească că ei, în primul rând, cred într-un singur Dumnezeu. Ei n-au mai mulți Dumnezei. În al doilea rând, au început să le spună că i-au întrebat, bine, dar noi nu-L vedem pe Dumnezeul nostru. Păi, Dumnezeul nostru nu-L vezi cu ochii. Nu-L asculți cu urechile astea. Noi credem într-un Dumnezeu care este nevăzut. Un Dumnezeu tot puternic, un Dumnezeu omniprezent, prezent în orice loc, omniscient, un Dumnezeu care știe totul, omnipotent, care are toată puterea. Noi nu avem nevoie de o imagine, de o statuie, de ceva. Noi mergem și ne închinăm acolo. Interesant, parcă e mai bine să ai un singur Dumnezeu, nu, decât așa mai mult, să nu fii sigur care și cum. Și la un moment dat cei din Atena au spus, zice, noi nu știm câți zei sunt. Dacă cumva avem un zeu pe care nu-l cinstim și ne bate, hai să facem un altar a unui Dumnezeu necunoscut, nu? Interesant, nu știm cine este, dar îi facem un altar. Și au întrebat, zice, noi putem veni la sinagoga? O zice, sigur că puteți veni, noi în sinagoga avem un loc acolo pentru musafiri. Și poate au venit la sinagoga și s-au simțit bine. Ce atmosferă frumoasă, nu? Nici tu mâncare, nici tu asta, totul era extraordinar. Și poate unii au început să vină și au început să vină și la unii le-a apărut imaginea și au zis, zice, da, stai un pic, vrem să fim și noi ca voi, să facem parte dintre voi. A, și au zis, evreii, nu se poate. Păi de ce nu se poate? Păi noi suntem copiii lui Dumnezeu. Păi nu-i nimic, mă fac și eu copiii lui Dumnezeu, nu se poate. Pentru că copiii lui Dumnezeu sunt născuți din Avram. Tu te-ai născut dintr-o familie greacă, tu dintr-una romană, tu dintr-una, eu știu, siriană sau egipteană, nu se poate, tu te-ai născut și nu poți să fii evreu. Și au stat oamenii ăștia și s-au gândit, și probabil că erau și oameni inteligenți printre ei, și au spus, zice, da, stai un pic. Nu, eu am citit acolo în scrierile voastre profetice că Dumnezeu este Dumnezeul întregului univers, Dumnezeu este Dumnezeul acestui pământ. Dumnezeu este Dumnezeu tuturor neamurilor. Isaia spune, toate popoarele sunt chemate. El n-a spus numai poporul evreu. Vrem să facem parte. Și a apărut o problemă între evrei. Și s-au gândit și au meditat și au spus, zice, cred că am găsit o soluție. Soluția este că voi trebuie să treceți printr-un ritual. Deci, în primul rând, să învățați legea lui Dumnezeu, tot ce cuprinde legea lui Dumnezeu. Consecințele legii lui Dumnezeu să apară în viața voastră. Și după aceea va veni o zi foarte importantă în viața voastră, când voi veți muri ca grec, ca și romani, ca și sirieni, voi veți muri, noi vă băgăm în apă, acolo vă îngropăm în apă, nu, când cineva moare, îl îngrop. Și când vă ridicăm din apă, voi ați murit ca și grec și voi vă ridicați din apă ca și copii ai lui Israel. Așa a apărut botezul. Cu aproximativ 150, unii zic 200 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Ce era botezul? Botezul era actul acela prin care tu veneai cu o anumită stare, cu o anumită poziție, nu? Tu veneai ca și grec, tu veneai ca și roman. Te băgai acolo, mureai în apa aceea, asta este semnificația, și când te scotea din apă, te scotea ca un fiu al lui Israel, exact cum s-au născut cei din Avram. Și toate au mers bine până la Ioan Botezătorul. Când a apărut Ioan Botezătorul, ceva deja era diferit. Ioan Botezătorul a început să predice o teologie nouă, foarte interesantă pentru el, nu? Și Ioan Botezătorul a spus așa, atenție, păcatul din viața voastră vă desparte de Dumnezeu. Adam, prima familie, și Eva au fost despărțiți de Dumnezeu, au fost alungați din rai, din prezența părtășiei lui Dumnezeu permanentă, pentru că au păcătuit. Și păcatul acesta i-a despărțit de Dumnezeu, nu? Atenție mare, voi păcătuiți și păcatele se adună. Și păcatele astea vă desparte Dumnezeu. Amintiți-vă acel cuvânt din cartea lui Isaia, dacă nu mă înșel, capitolul 59 cu versetul 2. Știți ce spune acolo? Păcatele voastre pun o zi de despărțire. Mulțumesc. Păi degeaba mai ziceți voi că sunteți evrei, nu? Degeaba mai susțineți că sunteți evrei, că nu mai sunteți. Gata, voi sunteți despărțiți de Dumnezeu. Degeaba voi spuneți că suntem copiii lui Avram. Asta era argumentul lor suprem. Noi ne-am născut din Avram, suntem copiii lui Avram. Nu, nu, nu mai sunteți. Păcatele voastre v-ați despărțit. Gata, sunteți despărțiți de Dumnezeu. Dacă vreți, dacă vreți, într-adevăr, să intrați din nou în poporul lui Dumnezeu, să aveți parte de binecuvântarea celor care fac parte din poporul lui Dumnezeu, voi trebuie să faceți un lucru. Să veniți aici la Iordan, să vă mărturisiți păcatele, să vă pară rău, să vă căiți de păcatele pe care le-ați făcut și apoi eu vă botez. Și după ce ieșiți din apa botezului, deveniți din nou ceea ce ar trebui să fiți. Deveniți copiii lui Dumnezeu, nu? Interesant. Botezul este din nou actul prin care se schimbă identitatea ta. Ești un om despărțit de Dumnezeu, egal cum sunt păgânii. Și probabil Ioan le spunea, vă amintiți cum făceau evreii cu păgânii care se întorceau la Dumnezeu, că îi băgau în apa botezului, îi îngropau și îi ridicau din nou? Exact așa trebuie să faceți și voi. Veniți aici la Iordan, voi declarați că aveți păcate, le recunoașteți, le mărturisiți, vă pare rău de păcatele făcute și apoi eu vă botez și voi sunteți din nou din poporul Israel. S-a dus vestea, a fost o mare mișcare în poporul Israel. Tot poporul Israel era doritor să vină acolo să-și ierte păcatele, nu? Și stăteau de vorbă între ei și spuneau, zice, auzi, și eu am păcate și tu ai păcate, știi ce facem? Mergem acolo la apa Iordanului, la Ioan Botezătorul. Spunem că vrem să ne botezăm. Și Ioan Botezătorul ne va băga în apă și când ne va scoate ieșim fără păcate. Dar Ioan Botezătorul era omul lui Dumnezeu și avea călăuzire din partea Duhului Sfânt. Și când ne-a văzut de departe că vin și motivația lor era facem botezul și ne se iartă păcatele. Ei nu și-au pus problema mărturisirii, nu și-au pus problema pocăinței, nu și-au pus problema părerii de rău, ci au spus, zice, mergem, ne băgăm în apă cu păcatele noastre și ieșim de acolo din nou copiii lui Dumnezeu. Și Ioan folosește, dacă vreți, o expresie foarte dură. Știți cum le spune? Pui de șerpi. Cine v-a învățat? Normal că diavolul v-a învățat, nu? Diavolul v-a păcălit. Nu se poate lucrul acesta. Dacă vreți într-adevăr să obțineți iertarea de păcate, statutul din nou de copii ai lui Dumnezeu, nu apa rezolvă lucrul acesta. Căința, pocăința rezolvă lucrul acesta. Mă vi se pare interesant, în ziua 50.000, când s-a pogorât Duhul Sfânt și Petru a rostit predica aceea, inspirat de Duhul Sfânt, și mii de persoane au venit și au spus, ce să facem, să fim ca voi, vrem și noi, să simțim ce simțiți voi, să vorbim cum vorbiți voi, să avem viața pe care o aveți voi. Și ce le-a spus Petru? 1, 2, 3. 1, pocăiți-vă. 2, botezați-vă. E diferență. Botezul nu înseamnă pocăință. Botezul nu înseamnă pocăință. Întâi vă pocăiți, apoi vă botezați și apoi primiți darul Duhului Sfânt. Îmi amintesc, poate cu asta trebuia să încep, discutam cumva cu o persoană de la o altă confesiune religioasă. E foarte interesant că persoana avea argumente, puține persoane am întâlnit având argumente atât de puternice din istorie. Cunoștea istoria bisericii foarte bine, când a apărut și botezul, când au apărut moaștele, când a apărut foarte. Și într-un final, în argumentația asta, eram și eu tânăr și probabil că eram capabil, așa înfocat să-l conving, știi? Mă gândesc că poate și pumne așa mi se strângeau, poate îl conving mai. De el m-a oprit, stai un pic. Ia să-mi spui tu de când a apărut credința asta voastră, nu? Și aici m-am blocat un pic, știi? Și el a văzut că m-am blocat, a început să, băi, vezi că noi avem 2000 de ani și că în 2000 și se alterează, mai par schimbări. Așa mi s-a împărtat Duhul în mine și am spus, zic, oprește, ascultă-mă, gata. Știi care a fost primul penticostal? S-a uitat la mine, păi eu fac parte, știi care, știți care a fost primul penticostal? Un penticostal este cel care s-a botezat în apă și care are darul Duhului Sfânt, umplerea Duhului Sfânt. Cine a fost primul? E așa de greu, Iisus Hristos a fost primul penticostal, oameni buni, că l-a botezat Ioan, nu? Și a avut și darul Duhului Sfânt. Și alții? Păi 11 apostoli, nu? L-a adăugat pe Matea, că Iuda a plecat. Botezați în apă și cu darul Duhului Sfânt. Și alții? 3.050, nu? Acum tu te lauzi, dar eu mă laud cu primii care au fost. Și ce au fost primii? Au fost penticostali. Luați-o în nuanță, poate fi un pic și umor. Din cauza asta, botezul este extraordinar de important, pentru că atenție mare. Și ce le-a comunicat eu în botezătorul? Nu botezul vă curăță păcatele. Nu botezul. Pocăința trebuie să fie înainte. Știi ce-i botezul? Botezul este mărturia că păcatele voastre au fost iertate. Și au venit atunci vameșii. Și l-au întrebat vameșii, noi ce trebuie să facem? Și Hristos are un cuvânt, zice, schimbați-vă viața. Botezul consemnează schimbarea vieții. Și le spune Domnul Iisus Hristos, ce trebuie să faceți voi? Păi voi trebuie să nu luați în plus nimic peste ceea ce se cuvine, nu? N-ai să vezi vameș sărac. Dacă întâlniți un vameș, vorbesc de la vamă, că și ăștia de aici nu sunt sărac, să știți că ceva nu-i normal cu ei, nu? Și vameșii au venit și au spus, zice, ce trebuie să facem? Păi uite, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați, că de asta se îmbogățesc. Au venit și soldații și au spus, dar noi ce trebuie să facem ca să fim vrednici, să pregătim impactul cu botezul acesta, cu actul acesta? Și le-a spus și soldaților, nu vă folosiți de autoritate, nu? Vedeți când opriți pe cineva în circulație, nu vă folosiți de faptul că, știți, puteți să-l amendați și unii spuneau codul ăsta rutier le va fi de folos mai mult polițiștilor decât nouă, nu? Că valoarea e așa de mare încât oricând vei fi tentat să negociezi ceva cu el. Nu știu dacă să mă bucur sau să nu mă bucur că nu avem încă un polițist, dar ne rugăm Domnului să avem și polițiști în biserică, știi? Atunci cuvântul chiar ar avea o aplicație practică. Ce este botezul? Botezul este dovada că am fost curățit, că te-ai hotărât să schimbi viața. Acesta este botezul. Și cum veneau oamenii și stăteau acolo la Ioan Botezătorul să-i boteze și erau cozi mari. Foarte interesant, la un moment dat Ioan Botezătorul se uită, zice, ăla Iisus. S-a așezat la rând, nu? Păi nimeni din public, din cei cu care stătea la rând, nu știa că e Hristos. El încă nu începuse să se predice, nu făcuse nicio lucrare publică, absolut nimica, nu? Nici măcar mărturia aia profetică frumoasă care s-a întâmplat în sinagoga din Capernaum, nu? Vă amintiți când a citit cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu m-a uns pentru ca să vestesc anteeliberare, să vindec, să eliberez. Nici măcar aia n-a fost rostită. Dar Ioan era omul lui Dumnezeu. Și parcă îl văd pe Ioan, așa plecat cumva, știți, el înțelegea că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a venit la el și a spus, zice, auzi, nu înțeleg, de ce stai la rând aici? Păi tu nu trebuie să fii botezat. Se botează cei care au păcate, dar tu nu ai păcate. Nu există nici păcat în tine, nici forța păcatului cu care ne naște. Tu nu te-ai născut dintr-o tată pământesc, n-ai fost conceput dintr-un tată pământesc. Tu te-ai născut fiind Fiul lui Dumnezeu. Ești singurul de pe pământul acesta fără păcat. Nu trebuie să te botezi. Dar știți ce a spus Domnul Iisus? Lasă-mă. Trebuie să îndeplinesc două lucruri. Care erau lucrurile care de îndeplinit, nu? Ioan ar fi putut să spună, bine, dacă tu vrei să te botezi, hai în față. Aici este coada păcătoșilor care se botează pentru păcate. Tu n-ai păcate. Tu spui că vrei să te botezi pentru că trebuie să se vadă dreptatea lui Dumnezeu. Hai în față. Dar Hristos a spus, zice, nu, nu. Eu trebuie să stau aici. Eu de asta m-am născut în lumea aceasta. În primul rând, prin nașterea mea, am ales să fiu un om. N-am venit pe pământ ca un înger, n-am venit pe pământ ca un arhanghel, m-am limitat. Toată puterea dumnezeiască, infinită, nu putem concepe de la mintea noastră, s-a limitat. M-am născut ca un om. Ca și copil am plâns ca un copil. Mi-a fost foame. Am simțit ce-i durerea. Am fost amprentat de necazuri. Sunt exact un om. Chiar dacă m-am coborât din statura aceasta de fiu al lui Dumnezeu. Și ca om, eu mă identific cu oamenii. Eu am venit să stau în rândul păcătoșilor. Eu stau aici la rând cu cei păcătoși, pentru că cel care se uită la mine să nu vă mă vadă în față într-un mod aparte, într-un loc distinct, să zică ăla e ceva aparte. Nu, nu. Eu sunt cu oamenii, mă identific cu ei. Și mă identific cu păcatele lor. Pentru că prin identificarea mea eu fac un lucru extraordinar. Știți, era în vechime, atunci când se întâlneau două oști pe câmpul de bătălie și stăteau oștele față în față. Atunci nu erau nici rachete intercontinentale, nici mitraliere. Aveau un spațiu unde se vedeau la limita cât puteau trage cu săgeata și se întâmpla câteodată, foarte interesant, ca dintr-o oaste să iasă în față un reprezentant. Din cealaltă oaste să iasă în față un reprezentant, nu? Și să spună, hai să ne batem noi doi. Și cel care va câștiga bătălia, biruința aceasta, va fi răsfrântă asupra întregului popor care stă în spate, asupra oastei. De ce să moară atâția oameni? De ce să rămână mutilați? De ce să aibă dureri? Nu este mai bine doar noi doi să ne confruntăm? Ideea Domnului Iisus Hristos, de fapt, este planul de mântuire a lui Dumnezeu. A fost ca El să se coboare pe pământ, să se identifice cu noi, s-a așezat la același rând cu noi păcătoși. Și în momentul când a stat în rândul acesta, păcatele mele au fost parte din povara care s-a pus pe umerii Lui. Și păcatele tale, și păcatele tale, și păcatele celor care astăzi, într-un mod simbolic, sunt îmbrăcați atât de frumos. A luat păcatele acestea, a urcat cu ele pe Golgota. De bunăvoie și-a lăsat mâinile să-i fie întinse și picioarele. Și au fost străpunse de piroade. Și din rănile acelea a curs sângele Fiului lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem iertați în baza sângelui lui Hristos. Nu botezul ne aduce iertare de păcate. Iertarea de păcate ne aduce sângele lui Hristos, valoarea sângelui lui Hristos. El s-a identificat cu noi tocmai de aceea, ca să ne poată aduce iertarea păcatelor noastre. S-a făcut reprezentantul nostru al omenirii. Așa cum Adam a fost cândva reprezentantul omenirii ca și cap de serie creat de Dumnezeu și prin gestul lui a tras toată omenirea în prăpastia aceasta de păcat, Iisus Hristos, cel de-al doilea Adam, îl numește un om al lui Dumnezeu, s-a coborât pe pământ special să se identifice cu noi, cu noi, cu păcatul nostru, cu fără de legile noastre, cu nelegirea noastră și cu păcatele acestea să urce pe Golgota. Și acolo să câștige bătălia aceasta, eternă aș putea să-i spună, cel mai important eveniment de pe pământul acesta, al acestui pământ, să câștige biruința, biruința. Botezul Domnului Iisus Hristos este identificarea Lui cu noi, cu păcatele noastre. Botezul nostru este identificarea noastră cu jertfa de pe Calvar. Botezul nostru este identificarea noastră cu jertfa de pe Calvar. Acum, vreau să vă spun că Hristos a murit pentru toată lumea, nu? Amintiți-vă cuvântul acela de aur. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a dat pe Fiul Său să moară, ca oricine crede în El să nu piară. El n-a spus numai Biserica Efraim, Biserica de alături sau eu știu ce biserică, ci El a spus toată lumea. Dar știți cine beneficiază de iertare? Cei care cred. Mă uit la tinerii aceștia minunați, îmbrăcați în mod simbolic în alb. Și mi-am dat seama, am stat de vorbă cu ei, că a venit un moment personal când Dumnezeu le-a vorbit într-un mod extraordinar. Le-a vorbit despre dragostea Lui și dragostea Lui Dumnezeu. Le-a vorbit faptul că datorită dragostei celor o parte, lor personale s-a coborât din cer. Le-a vorbit că s-a identificat cu ei personal, că le-a luat păcatele lor și a urcat cu ele pe Golgota. Și pentru că ei cred lucrul acesta, și veți auzi mărturia din ziua de astăzi, pentru că ei cred, păcatele lor au fost iertate de Domnul Iisus Hristos. Nu acum și aici, ci în momentul când s-au întâlnit cu Hristos. O imagine a botezului care mie îmi place într-un mod deosebit. Chem pe cei tineri care încă nu cunosc evenimentul acesta să pregătească. Celor care au cunoscut evenimentul să-și amintească. Și pe cei mai în vârstă, poate de vârsta mea, să se lasă cuprinși de nostalgie extraordinară acelui moment, nu? Amintiți că fiecare, cel puțin marea parte din noi, am avut un moment special, un moment de intimitate. Ne bucuram să fim singuri, noi și cu cineva, să nu fim văzuți, să nu fie nici lumină prea multă. Și în momentul acela unic, la un moment dat, simțeai că totul s-a oprit, că clipa pe care o trăiești atârnă undeva în aer și așteaptă să spui ce ai de spus ca să cadă în infinitul timpului hotărât de Dumnezeu. În momentul acela, probabil plin de emoție, normal ar trebui el, dar nu are importanță într-un final care, își declară dragostea lui, sentimentele lui, ce simte el pentru persoana care stă în față. De obicei, normal, în anumite situații, declarația este reciprocă. Unul are curajul să spună primul cuvânt și celălalt spune al doilea cuvânt. Este o mărturie a lor făcută în taină, în intimitate, nu știe nimeni. Dacă mărturia aceasta este adevărată, dacă relația aceea e înfiripată în momentul acela special, prinde rădăcini și începe să crească, ceea ce ei au hotărât în intimitatea lor, atenție, ceea ce au hotărât în intimitatea lor, începe să devină public, încetul cu încetul. Probabil că fetele spun mamei, așa s-a întâmplat la noi în casă, nu știu, la fetele din vremea de astăzi, sau poate prietenilor, sau prietenii, și încetul cu încetul se duce vestea, zice, măi, i-am văzut pe ea, zice, parcă sunt prea mult împreună, zice, vin împreună, să așteaptă la plecare, știi, îi întâlnesc tot mai des, crește. Vine un moment când spune părinților că părinții au implicarea lor și vine momentul așteptat și normal, poruncit de Dumnezeu, când declarația făcută în intimitate, la întâlnirea lor, în mărturisirea lor, devine publică. Și faptul că devine publică, observăm prin ceea ce numim o căsătorie. Căsătoria reprezintă aceeași declarație a dragostei lor, dar prima dată au fost singuri și de data aceasta căsătoria este cu public, cu martori. Eu am credința că fiecare din cei care stau aici a avut momentul acela special când Dumnezeu le-a vorbit, fiecăruia dintre ei. Am cunoscut, dacă vreți, rezultatul întâlnirii. Am rămas surprins și brusc, în primul rând, vreau să vă spun de David. Îl vedeam întotdeauna în spate acolo, pe ultimul rând, și mă rugam pentru el. Îl abordam cu tupeu și îi spuneam, David, încă nimic, încă n-ai decis nimic, încă chiar nu te-a mișcat și... El îmi răspundea întotdeauna politicos, dar un pic așa zeflemist. E ok, e vârsta lui, știi? A hotărât Domnul să plece din țară. Prima dată când am auzit că a plecat, am auzit că asta nu se duce la muncă, că e normal. Știi? Dar acolo l-a întâlnit cu Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, până n-am vorbit cu el, n-am crezut. Dar când am vorbit, aseară am avut o întâlnire cu ei. Alaltă seară. Și sincer să vă spun, prima dată aș fi vrut să-i descumpănesc. Parcă aș fi vrut să încerc să văd, nu-l să lasă vreunul. Nu puteai. Dincolo de argumentele pe care le aveau, avea trăirea aceasta, știi? exact ca o apă de la un baraj care vine și inundă totul. Nimic nu-l poate opri. M-a surprins într-un mod deosebit Sara. Ce interesant, ea venea la cateheză, dar n-a spus nimic a părinților, nu? N-a spus nimic. Și într-o zi, cred că stau de vorbă cu George sau cu Lili, nu știu care, și le spun, zic că mă bucur de decizia fetei. De îmi spun, e o bucurie pentru orice familie. Dar stai un pic să spun, noi n-am știut de lucrul ăsta, nu? Nu vi se pare interesant? Nu vi se pare frumos? Duhul lui Dumnezeu este cel care lucrează. Și aș putea să vă spun despre fiecare, nu? Despre copiii aceștia. La un moment dat am zis că sunt prea mici. Parcă n-au avea, nu? Botezul este mărturia. Depun martor cei care sunt maturi, care poartă responsabilitate decizie. Știți că la tribunal nu poate să depună mărturie decât după 18 ani. Considera maturi. Dar am văzut ceva la ei. Am citit ceva la ei. Părinții au fost plecați undeva în Ardeal și veneau la biserică în condițiile în care se poate veni. I-am găsit într-o zi stând acolo pe hol după biserică și i-am întrebat, și ploua afară, era urât, și am întrebat ce faceți. Păi zice, așteptăm autobuzul să mergem acasă. Dar când aveți autobuzul? Era 12 și ceva, nu știu, 2 și ceva, poate 3. Dragoste, nu? Ai posibilitatea acasă să asculți emisiunea acum, Posturi Creștine, TV, dar să alegi să fii în locul acesta. Să simți focul acesta care te împinge, care nu te lasă. Au fost persoane care au mai fost la pregătirea aceasta de botez, la cateheză. Pe drum s-au mai răscândit decizia lor și noi nu insistăm. Dar a venit momentul acesta și a spus, gata, nu mai pot, ești hotărât? Am întrebat, da, ești hotărâtă, gata, nu mai pot. De ce? Vor să se identifice cu Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă botezul? Înseamnă că vii în apa aceasta în mod simbolic, într-un fel, marchezi schimbarea care s-a făcut în viața ta și ești altfel. Două fete de undeva, dintr-o localitate, hai să le numim Maria și Ana, într-o comunitate mai mică, unde sunt cunoscuți aproape toți, au primit într-o zi o invitație pe care scria, în vinerea respectivă se deschide o nouă discotecă și sunteți invitate ca să veniți la discotecă. Au primit invitația aceasta într-o zi de marți, dar ele duminică au luat un botez. S-au apucat și au scris imediat un răspuns și au anexat și invitațiile. Vrem să vă spunem prin actul acesta, prin decizia aceasta, că noi duminică am murit și am fost îngropate. Deci nu mai putem să venim nici la un program de discotecă. Ce înseamnă botez? Înseamnă să devii al lui Hristos. Am citit tot capitolul acela după Romani, pentru că acest capitol atrage atenția la câteva lucruri. În primul rând, în mod simbolic, când noi ne botezăm, suntem îngropați împreună cu Hristos. Asta trebuie să nu uitați. Și suntem îngropați ca cel care am fost vechi, asta semnificăm. A murit. Nu acum a murit, dar El a murit. Deci ăsta e un lucru. Apoi, Apostolul Pavel ne spune în psalmul acesta un lucru deosebit. În primul rând, în momentul când noi l-am primit pe Hristos, un prim lucru care s-a realizat în noi, în primul rând ne-au fost iertate păcatele, nu? Amintiți-vă ce spunea Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 17. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor să pocăiască. Ne-a iertat păcatele. Păcatele făcute în vremuri de neștiință au fost iertate. În al doilea rând, este extraordinar de important, am fost scoși de sub puterea păcatului. Este un lucru deosebit, am fost scoși de sub puterea păcatului. Pentru că vreau să vă spun, noi prin nașterea normală, nașterea noastră din Adam, avem două moșteniri. În primul rând și cel mai important este că ne naștem în păcat, sub forța păcatului. Psalmistul spunea, în păcat m-a zămislit mama mea. Există o forță a păcatului care este în mine. Este mai mare decât puterile noastre. Am avut ocazia să stau de vorbă cu oameni care erau stăpâniți de această forță a păcatului. Oameni la care forța păcatului le întuneca rațiunea. Cineva îmi povestea săptămâna aceasta despre tatăl care a fumat toată viața. Cu ani în urmă a fost operat la plămâni, nu, motivația este datorită faptului că a fumat și după aceea n-a fumat două săptămâni și iar s-a apucat de fumat. E logic? E rațional? Să-ți distrugi tu însă sănătatea? Păi stăteam de vorbă cu persoane și îi spuneam: omule, lasă-te de băut, s-a distrus familia, copiii, soția te-a dat pentru pensie alimentară, ți-ai distrus toată reputația ca și un om care erai chemat să fii șef, să dirigezi niște lucrări. Lasă-te de băut, a avut accident de mașină, praf, de câteva ori Domnul l-a scăpat. A promis că să lasă. Până într-un moment, când la o onomastică l-am văzut cu un pahar în mână. Și m-am apropiat de el și am șoptit și am spus: Ionică, ai spus că te lași. S-a întors către mine și n-am să uit niciodată. A scos ca un strigă de feară înjunghiată și mi-a spus: Nelule, am promis, dar nu pot. Nu pot. Există neputința aceasta. Forța păcatului care este în noi. Dar vreau să vă spun, noi avem forța aceasta prin naștere. Este moștenirea adamică. În momentul când noi ne identificăm cu Hristos, Hristos ne scoate de sub forța aceasta a păcatului, de sub puterea păcatului. Spuneam cândva că cei care se botezau în timpul Sfinților Apostoli era o rugăciune specială. Rugăciunea, în primul rând, cateheza dura cam 2 ani de zile. Cei care se botezau erau numiți catehumi. Erau normale, veneau din lume, cu gândirea lumii, cu principiile lumii și trebuiau să fie aduși la creștinisterea, pur și simplu să le se schimbă toată placa minții lor de gândire. Înainte de a fi botezați, se făcea o rugăciune, era specială. Se chema rugăciunea eliberării de Satana. Un slujitor religios punea mâinile peste ei și spunea: în momentul acesta te eliberez de sub puterea celui rău. În numele lui Iisus Hristos te scot de sub influența lui, te scot de sub stăpânirea lui și te declar un om liber. Pentru că atenție mare, Domnul Iisus Hristos a fost primul care ne-a adus în noi învățătura celor doi stăpâni. Nimeni n-a mai vorbit ca el. Nimeni n-a spus de învățătura celor doi stăpâni. Și el a spus: diavolul este stăpânitorul lumii acesteia. Cei care trăiesc în lumea aceasta sunt stăpâniți de puterea păcatului. Dumnezeu, prin actul acesta de botez simbolic, prin primirea lui Hristos în inimă, te eliberează de puterea aceasta. De aceea Apostolul Pavel spune: voi nu mai sunteți robi ai păcatului. Interesant. Noi nu suntem robi, dar alegem uneori să fim robi. Și ce spune Apostolul Pavel? Nu vă mai dați voi mădularele păcatului. Pentru că dacă v-ați dat mădularele păcatului, v-ați dat celui care are stăpânire spre păcat. Haideți să facem o verificare. Ce-i minciuna? Banală, nu? Ne-am obișnuit cu ea, o folosim fără să ne gândim la consecințe. Știți că minciuna este o unealtă a celui rău? Vreți să încercăm? Eu am în buzunar acum $50. Hai să văd cine spune o minciună, îi dau $50. E prea mic prețul, nu? Am și 100 de euro. E tot prea mic, nu face să te ridici în public. Dar dacă ți-aș spune de 10.000 de euro, ce n-ai face tu cu... Dar 100.000 de euro. Diavolul va sta la urechea ta și îți va spune permanent, zice: fii atent, fă-o. 100.000 de euro. Îți dai seama ce faci cu 100.000 de euro? Și apoi toată lumea o face. Vrei să fii mai prea și să-ți mai spun ceva? Dumnezeu te iartă. Așa spune tu, fă-o, că așa vine diavolul cu ispita. Dumnezeu te iartă, eu cunosc pe atâția cât ți-a iertat, nu? Dumnezeu e bun, Dumnezeu nu duce lumea asta în iau, toată lumea s-o ducă în iau, dar ce Dumnezeu, nu? Așa îți va șopti. Dar de partea asta la întâi este Dumnezeu. Și El prin Duhul lui Sfânt îți vei spune: atenție, dacă întinzi mâna, e pericol. N-a crezut Adam că e pericol așa de mare. Dar în momentul când ai făcut, tu ai puterea să nu o faci. Tu ai fost eliberat de păcat. Păcatul nu mai are nicio putere, diavolul nu mai are nicio putere. Tu ești un copil al lui Dumnezeu. Crede lucrul acesta din toată inima. Nu asculta de ispita celui rău. Ai toată puterea ca să-l respingi. Dacă tu vei face lucrul acesta, din nou te întorci ca să fii rob al păcatului. Ce interesant, nu? Haideți să ne amintim de biserica primară. Era extraordinară biserica primară, părtășie în fiecare zi. Probabil că nu se predica așa mult atunci, dar erau cântări, erau rugăciuni, era ceva extraordinar în fiecare zi. Nimeni n-avea nicio treabă, nici măcar nu mai trebuiau să muncească, nu? Pentru că cei care se întorceau la Dumnezeu, plini de dragoste, în iubirea aceasta, în armonia aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, își vindeau moșiile și le aduceau și le puneau la picioarele apostolului și toți răiau în deopște. Era masă, bucurie, cină toată ziua. Și un bărbat, Iosif, era un levit din Cipru și a vândut și el moșia și a adus-o la apostol, le-a dat-o toată. Și cred că nu era mică. Doamne, și-au rămas uimiți, se uitau la el, zice, mă, uite asta ce pocăit e. Extraordinar, zice, ce ne-a mângâiat pe noi. Zice, hai să nu-l mai numim Iosif, îl numim Barnaba. Știi ce înseamnă Barnaba, nu? Fiul mângâierii, un om extraordinar, uite ce dăruit, și-l priveau cu cinste și unul cu admirație, cu admirație, uitați-vă, Barnaba ce a făcut. Și doi creștini de acolo, și ei botezați în apă și botezați cu Duhul Sfânt, s-au uitat așa la Barnaba, la cinstea acordată la asta și au zis, zice, auzi, hai să ne ridicăm și noi la locul ăsta de cinste, nu? Hai să facem și noi ca Barnaba, hai să vindem și noi o moșioară, nu totul, o moșioară o vindem și noi și o aducem la picioarele apostolilor. Și au făcut lucrul ăsta, dar s-au înțeles și au spus, atenție, nu spunem cu cât am vândut-o. Nu era obligat să spună nici cu cât au dat-o, nu era obligat, dar ca să aibă aceeași cinste, au venit și au spus, uite, cu atât am vândut moșia și cu atâta vă dăm bani. Din punctul nostru de vedere, e normal, nu are libertate fiecăruia să dea cât vrea. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, știi ce s-a întâmplat? M-a ajuns, te rog, cu versetul 5 cu 3. Uite ce i-a spus. Anania, pentru ce ți-a umplit satana inima? Ca să minți pe Duhul Sfânt și să asculți. Vedeți, când mințim, se întâmplă două lucruri. În primul rând, diavolul ne umple inima. Satana v-a umplut inima. Așa ați mințit. Ați fost neanțient. L-ați lăsat pe satana. Satana n-are nicio putere, a fost alungat din inima voastră cu totul când ați crezut în Hristos. Dar acum ați deschis poarta și satana v-a umplut inima. Suntem conduși de sentimentele noastre, de dorințele noastre păcătoase, de poftele noastre, vrem mai mult, vrem mai puternic, satana v-a umplut inima. Și al doilea, nu m-ați mințit pe mine. Nu-ați mințit pe ăștia care sunt alături. Și pe cine ați mințit? Pe Duhul Sfânt. Un verset mai jos spune, atrăgându-ne din nou atenția, nu numai că l-ați mințit pe Duhul Sfânt, l-ați mințit și pe Dumnezeu. Nu numai că l-ați mințit pe Dumnezeu, ispitiți pe Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Să nu mai fim ușuratice în vorbire, în privirile noastre, în ceea ce ascultăm. Să nu mai credem că îi putem păcăli pe oameni. Orice păcat este un afront adus lui Dumnezeu. Orice păcat este un afront adus în jertfei lui Hristos, a dragostei lui Hristos. Să nu crezi că îl minți pe cei care sunt în față sau pe cei care sunt alături. Orice păcat înseamnă că îți deschizi inima. Îți deschizi inima și lași pe diavol să intre din nou în ea. Să intri în robie, de bună voie intri din nou în robie aceasta. Dumnezeu te-a eliberat și suntem liberi în numele jertfei lui Hristos. De ce te lași din nou intrat? Și mă rog ca Duhul Sfânt să cerceteze orice inimă. Și dacă cumva ți-ai dat în stăpânirea Lui vreun mădular, mă rog ca în cercetarea aceasta să-ți aduci aminte de tot ce ai făcut în viața ta, jignind, aducând un afront dragostei și jertfei lui Hristos. Am avut cuvinte rostite în grabă, fără voia lui Dumnezeu. Am avut minciunele, așa le spunem. Nu sunt importante. Ceva de genul acesta, spune că nu-s acasă. Nu pot să mă duc, că am treaba asta. Poate am avut asemenea. Poate am avut lucruri pe care noi le socotim mici, fără de importanță. A lua, băga mâna în buzunarul tatălui meu. Este fără de importanță, nu? Pentru că eu sunt al lui și el este al meu. Ziua aceasta nu este o zi în care vorbim despre botez. Ziua aceasta este o zi în care vorbim de harul lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu. Ziua aceasta este o zi în care Dumnezeu te provoacă la cercetare. Ziua aceasta este o zi când, conștient de păcatele făcute și dorind din toată inima ca Dumnezeu să te elibereze, Dumnezeu te poate elibera. Ziua aceasta este o zi de cercetare. Haideți să ne ridicăm în picioare și împreună, alături de tinerii aceștia, să ne rugăm lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu v-a vorbit, dacă Dumnezeu v-a convins de ceva, dacă aveți nevoie să-i spuneți ceva lui Dumnezeu, acum și aici, într-un mod special, vreau să-ți dau ocazia să faci lucrul acesta. Haideți să ne rugăm împreună.